Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto država Srbija toleriše javni govor mržnje, kako se Sarajevo može zvati multietničkim gradom kada 96% vodećih pozicija drže Bošnjaci, te imaju li hrvatski dužnosnici moralno pravo raspravljati o firmama u kojima navodno ima i novca sumnjivog porijekla.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom prijateljske utakmice fudbalskih reprezentacija Australije i Srbije na stadionu u Melbourneu, grupa srbijanskih navijača razvila je transparent slikom haškog optuženika i natpisom "Sloboda za Ratka Mladića". Jedna u nizu takvih javnih poruka koja ostaje bez ikakvih reakcija u Beogradu, napominje Branka Mihajlović.
Australija uz Mladića, tako taj incident opisuje jedan list u Beogradu. Kao da je pisalo "Napred naši" ili neka slična navijačka parola. I kao što je informacija prenesena hladnim novinarskim jezikom, tako je hladno propraćena na stadionu, a i kod kuće. Nikom ništa. Niko nije reagovao od odgovornih ljudi, niti od igrača. Nikome nije ništa zasmetalo. Pitali smo dramaturga Gorčina Stojanovića, autora sportskih kolumni, da li bi bilo logično očekivati da neko reaguje.
Potpuno je prirodno da bi bilo logično i da se očekuje nekakva reakcija. Da li bi to bio red da kaže neko od fudbalera ili neko iz saveza fudbalskog, možda čak i neki državni organ. To je jedno, ali sa druge strane kod nas to nije logično za očekivati. Građani Srbije čekaju da se to neko đubre izbaci iz kuće i da onda provetre, zatvore vrata i da se prave da se nikad tu nekakvog đubreta nije ni bilo. Dominantna srpska tema, tema nesuočavanja sa prošlošću, odnosno netačnog suočavanja sa prošlošću. Pa se to lomi i na fudbalu, zaprosto zato što to su stadioni, uvek je to bila nekakva oglasna tabla za koje kakve ideje.
Milan Antonijević iz nevladine organizacije JUKOM kaže da država toleriše javni govor mržnje, da ne reaguje na takve gotovo svakodnevne incidente.
Zbog ovakvih ekscesa, to je sticanja transparenata koji veličaju one koji su optuženi za ratni zločin, nažalost još uvijek nismo imali bilo kakav postupak, niti reakciju ni tužiloštva, ni državnih organa koji bi ovo trebalo, ako ništa drugo, barem da osude.
Uprkos tome što je fudbalski teren zapamćen kao mesto gdje su simbolično i započeli jugoslovenski ratovi, nastavlja Antonijević.
Znači, mi još uvijek nismo raskinuli tu vezu između onih koji predvode navijače i nečega što je promocija ratnih zločina, što je nas i uvelo uopšte u rat na prostoru bivše Jugoslavije.
Naravno da je ovaj incident samo posljednji u nizu sličnih. Svakodnevno se mogu pročitati parole "Nož, žica, Srebrenica", pa i na posljednjem mitingu radikala u Beogradu. Grafiti "Mladić heroj, sloboda za generala" mogu se čitati na raznim mestima u gradu i na raznim javnim manifestacijama. Svojevremeno su na bilbordima inicijative mladih na kojima je na godišnicu genocida u Srebrenici pisalo "Srebrenica, da znaš, da pamtiš", dopisivani grafiti mržnje. Maja Mičić iz inicijative mladih.
Čime se sada suočavamo jeste da Ustavni sud možda jeste zabranio delovanje nacionalnog stroja, vidjet ćemo šta će se desiti sa 1389 i našima, ali tu opet govorimo o nekim organizovanim grupacijama. Mislim da je naš problem u društvu kao takvom i na opet odsustvu da se u momentu kada se tako bitna stvar kao što je hapšenje Mladića dešava, u društvu pokrene priča o tome zašto je on odgovoran, zašto je optužen pred Haškim tribunalom, da se ne otvara debate u smislu da sada dovedemo grupu neistomišljenika pa da neki mladi ljudi maltene gledaju i biraju koja će im se strana više videti, već da se u potpunosti možda iz javnog diskursa isključi ovo negiranje zločina.
A šta se čak i na televizijama koje spadaju među one malobrojne koje nisu bile zaražene takozvanim patriotskim, odnosno ratno-huškačkim novinarstvom, može čuti pod firmom dijaloga ukrštanja različitih mišljenja, ilustrovat ćemo jednim najsvežijim primjerom. Slušate šta su gledaoci nakon hapšenja Ratka Mladića mogli da čuju od profesora Kose Čavoškog i bivše novinarke Ljiljane Bulatović o Haškom sudu i o čovjeku koji je optužen za najstrašniji zločin na tlu Evrope posle drugog svjetskog rata, genocid u Srebrenici.
Jedino je ovaj sud za balkanske domoroce i afričke crnce u Ruandi osnovan rezolucijom. Dakle, u pitanju je jedna rasna predrasuda.
Kako je vaš stav o Ratku Mladiću?
Da je uhapšen general časti.
Ja mislim da je on proslavljeni heroj, general, dakle čovek koji je branio svoj narod, koji je dobio sve bitke i koji je uspeo zajedno naravno sa doktorom Karadžićem i sa celim turkovodstvom da konstituiše Republiku Srpsku.
Ove reči ostale su izgovorene, a šta su kontaminirani gledaoci i slušaoci izabrali između ova dva sagovornika, sa jedne i Nataše Kandić i Borke Pavićević iz nevladinog sektora sa druge strane, nije baš teško pogoditi.
Nije dobro u jednoj ovakvoj emisiji da profesor pravnog fakulteta krene sa pričom o nelegitimnom sudu, pa šta će njegovi studenti, kao što je posle ovoga...
Oni koji Mladića smatraju časnim generalom u Srbiji su i dalje u većini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ove sedmice na Haškom sudu je vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj izveo nekoliko svjedoka u svoju odbranu od optužbi za nepoštivanje suda, otkrivanje identiteta 11 osoba pod zaštitnim mjerama. Šešelj, koji se od optužbi na svim svojim haškim suđenjima brani sam, doveo je kao svjedoke bivše dobrovoljce Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta, o čemu izvještava Goran Jungwirth.
Više bivših dobrovoljaca potvrdilo je Šešelju kako nemaju ništa protiv objavljivanja njihovih imena u njegovoj knjizi, nakon što su dali iskaz ili svjedočili pod zaštitnim mjerama tužiteljstva. Poput bivšeg dobrovoljca Nenada Jovića, koji je izjavio da treba kazniti srbijansku aktivisticu za ljudska prava Natašu Kandić zbog suradnje s haškim tužiteljstvom. Ona je prema svjedoku Joviću objavila njegovo ime kao zaštićenog svjedoka u jednoj TV emisiji i prije nego što je Šešelj to učinio u svojoj knjizi.
Da li ste nekad čuli da je Haški tribunal protiv Nataše Kandić poveo postupak za zaštitu suda zato što je obelodanila vaše ime kao zaštićenog svjedoka u mom procesu?
Nisam nikada čuo, ja sam predlagao sudu zato što nemam finansijsku moć da ja tužim.
Samo da preciziramo jedan deo vašeg odgovora koji je bio iscrpan. Da li to znači da ste vi dali saglasnost da ja vaše izjave objavim u mojoj knjizi?
Upravo tako. Bez mog pitanja, vi ste znači dobili saglasnost, povjerom.
Završio sam glavno ispitivanje.
Svi svjedoci opisali su sudu kako su lažno dali iskaz tužiteljstvu zbog pritiska na njih, a ne zato jer su to željeli kako bi ostvarili beneficije zaštitnih mjera, poput odlaska u zapadne zemlje, što je inače sugerirao tužitelj, prijatelj suda Bruce McFarlane. Zoran Dražilović, bivši zamjenik načelnika ratnog štaba Srpske radikalne stranke, to je također porekao, objašnjavajući da nema zašto svjedočiti protiv svog bivšeg šefa, s kojim se uz dopuštenje sudaca na kraju svjedočenja čak i izljubio. Suradnju s tužiteljstvom Dražilović je prema vlastitim riječima počeo iz straha.
Kaže, mene su ta ispitivanja koja su nedavno vršili istražitelji Haškog tribunala veoma, veoma uticali na moje psihičko stanje. Možda sam se tada ponašao malo čudno, vjerojatno jesam, či ona meni počela da nudi nekakve tamo šta je studila, neke usluge, nekakav novac, neke ugodnosti koje bi ja navodno doživljavao kad budem dolazio ovde, nekako pratio. Jednostavno, ja sam bio u periodu kada sam pukao.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prije posljednjeg rata Sarajevo se kao rijetko koji grad u Evropi, a posebno na Balkanu, moglo pohvaliti njegovanom multikulturnom sredinom. Suživot je bio nešto što se podrazumijeva, o čemu se nije govorilo, jer se živjelo. Danas, 16 godina od zaključenja mira, glavni grad Bosne i Hercegovine daleko je od svoje nekadašnje slike. Postao je još jedan u nizu sličnih mjesta gdje je jedan narod dominantan i gdje se u javnim upravama nailazi gotovo isključivo na bošnjačka imena. Selma Boračić ima detalje.
U Bosni i Hercegovini građani se najčešće žali na diskriminaciju prilikom zapošljavanja, posebno u javnim službama. Predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Vera Jovanović navodi primjer kantona Sarajevo u kojem, kako kaže, oko 96% javnih funkcija obavljaju Bošnjaci.
Sarajevski kanton je važio i važi i vlasti se uvijek hvale da je to najmultietički kanton i polazeći iz tog aspekta sam dala podatke koji ukazuju da je jako mali procenat zaposlenih koji nisu Bošnjaci, dakle da su vrlo mali procenti Srba i Hrvata.
Na neravnopravnu zastupljenost građana iz reda hrvatskog i srpskog naroda u institucijama kantona Sarajevo upozoravao je i predsjednik glavnog odbora HSS-a NHI-a i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Krešimir Zubak. Kako bi zaštitio ustavno pravo Hrvata, Zubak je 1996. godine potpisao sa tadašnjim predsjednikom BiH Alijom Izetbegovićem protokol kojim se Hrvatima u Federaciji BiH garantovala ravnopravnost. Od dana potpisivanja do danas ništa nije urađeno po tom pitanju, kaže Zubak.
Izgovori su manje više poznati. Poziva se na to da treba smanjivati broj uposlenih u tim institucijama vlasti ili javnim službama. Ne mogu se postojeći uposlenici tek tako smijeniti, odnosno razriješiti sa poslova i dužnosti koje obavljaju. I to su uglavnom bili izgovori zbog čega se to nije išlo u pravcu provedbe tog potpisanog protokola, odnosno provedbe ustavnih i zakonom reguliranih obveza institucija vlasti.
Ravnopravnost konstitutivnih naroda kao ustavna norma ne odnosi se na javna preduzeća, smatra zastupnik Stranke demokratske akcije u Skupštini kantona Sarajevo Amir Zukić.
U vladi Sarajevskog kantona nalazi se određen broj ministara iz reda drugih naroda, u javnim preduzećima taj broj je znatno manji. Iako Ustav to ne nameće, Ustav jasno definiše i traži da vlada bude zastupljena u skladu sa nacionalnim sastavom. Smatram da se u javnim preduzećima treba naći veći broj lica koja nisu iz reda bošnjačkog naroda, koja su sposobna i kompetentna da mogu obnašati funkciju takvih. Hvala Bogu, Sarajevo ima jako puno.
Zukić smatra da se ne radi o diskriminaciji, već da se građani iz reda hrvatskog i srpskog naroda ne prijavljuju na konkurse.
Možda je jedno vrijeme bilo bojazni da se prijave na konkurse, ima dovoljno pametni i sposobni u svakom narodu. Prva na konkurs da se prijavi, iznese svoj program, a podjednake kvalitete negdje moramo izabrati i ljude koji nisu samo Bošnjaci.
S druge strane, problem skoro jednonacionalnih javnih službi nije samo vezan za Sarajevski kanton. Na primjer, u Hercegovini, gdje su Hrvati većinski narod, jako malo je Bošnjaka i Srba uposleno u javnom sektoru, dok u Republici Srpskoj, prema procjenama nevladinih organizacija, oko 1% ostalih, koje i ne pripadaju srpskom narodu, uposleno je u državnoj službi. Potpredsjednik Međunarodne Helsinške federacije Srđan Dizdarević.
Svugdje je dominantna etnička grupa koristi sve moguće privilegije tog dominirajućeg položaja i ostvaruje potpunu vlast, dakle bez ostatka, i uključujući i zapošljavanje pripadnika istog etnosa u institucije koje se finansiraju iz budžeta. Dakle, privilegovani su svi oni koji pripadaju većinskoj etničkoj grupi. Nažalost, to je slučaj i u Sarajevu, koji je glavni grad i koji bi na neki način trebalo prvo da probije led i da mijenja jednu takvu sliku koja je apsolutno neprihvatljiva.
Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine ne može sebi dozvoliti prozivke zbog bilo kakvog vida diskriminacije, smatra analitičar Ahmed Burić.
Meni je žao što je Sarajevo pokušavalo dugo da odolijeva da ne postane kiseljak ili laktašik, ali čini mi se da je moralo postati, jer je s jedne strane očigledno ta ova bošnjačka dominacija je nepristojno prisutna u javnom životu. Sarajevo se mora ponašati u skladu sa onim što bi prijestolnica i nekakav kandidat za kulturnu metropolu trebao biti.
Činjenica jeste da se veliki broj prijeratnih stanovnika Sarajeva koji nisu bili Bošnjaci odselilo uslijed rata, ali i tokom postratnog perioda. Međutim, Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine trebao bi biti primjer poštivanja ljudskih prava, ali i prednjačiti u poštivanju različitosti. Samo kao multinacionalan i multikulturalan može zadržati vrijednosti koje je vjekovima stvarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada u Prištini usvojila je strategiju lobiranja koja za cilj ima povećanje broja država koje su priznale Kosovo. Amra Zeineli ima detalje.
Vlada Kosova je usvojila strategiju za nova priznanja sa ciljem mobilizacije diplomatske službe kako bi se povećao broj priznanja nezavisnosti Republike Kosova. Premijer Kosova Hašim Tači je kazao da će dosadašnje lobiranje kao i aktivnosti koje će se desiti u budućnosti u sklopu ove strategije doneti nova priznanja nezavisnosti Kosova. Ovi sastanci će biti podsticaj za dalji rad na nova preostala priznanja Republike Kosova, kazao je Thaći. Sponsor ove strategije, ministar vanjskih poslova Enver Hoxhi, navodi da strategija obuhvata aktivnosti oko koje će se institucije, čelnici institucija, ali i međunarodni prijatelji angažovati na polju lobiranja za nova priznanja. On istakao da ovo lobiranje obuhvata pet oblasti pod kojima su raspoređene zemlje sa odgovarajućim karakteristikama. To su zemlje koje su priznale Kosovo, u drugoj grupi su zemlje koje su veoma blizu priznanja Kosova, u trećoj su zemlje koje su dale pozitivne znake da mogu priznati Kosovo, zatim sledi grupa sa zemljama koje ima neutralan stav o nezavisnosti Kosova, dok su u poslednjoj grupi one zemlje koje su protiv kosovske nezavisnosti, objasnio je Hođe. Na ovoj strategiji se radilo u koordinaciji sa kancelarijom predsjednice Kosova Atifete Jahjagom, ali po koalicijnom partneru Demokratske partije Kosova Alijansa Novo Kosovo stvara se utisak da rad na ovoj strategiji nije bio koordinisan sa ovim političkim subjektom. Čelnik Alijanse Novo Kosovo i zamjenik premijera Bedžet Pacoli, koji je zadužen za lobiranje, kaže da je tek danas prelistao ovu strategiju na dan kada je ona objavljena u lokalne medije.
A te će se kompoći se komljezuje komljezusa.
Ono što nisam vidio i pročitao, to sam uradio danas, kazuje Pacoli. I ministar za dijasporu iz redova Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Akoli kaže da su ministri malo informisani o sadržaju ove strategije. Pozdravljam rad nove strategije, ali smatram da je prebrzo da se glasa na ovom dokumentu koji smo dobili pre nekoliko trenutaka. Bilo bi dobro da se zna šta je sadržaj ove strategije i mislim da bi bilo bolje da se da određeni vremenski period za to, kazao je Makoli. I pored zahteva da se nastavi sa konsultacijama, strategija je jednoglasno usvojena od strane vlade Kosova, a njeni detalji u vezi strateškog interesa politike će ostati poverljivi. Inače, Republiku Kosovo je do sada priznalo 75 država sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor zatražila je da Vijeće za nacionalnu sigurnost raspravlja o indicijama o tome da u vlasničkoj strukturi nekih hrvatskih medija ima i novca sumnjivog porijekla. Sljedeće će sedmice, dakle u Zagrebu, predsjednici države, vlade, sabora te ministri važnih resora raspravljati o temi koja nedvojbeno zaslužuje pažnju. Ostaje međutim otvoreno pitanje je li baš ovo vijeće pravo mjesto za raspravu o novcu sumnjivog porijekla. Enis Zebić traži odgovor.
Policija istražuje kako je Europa Press Holding kupio Slobodnu Dalmaciju. Grupa bivših novinara tjednika Nacional pokreće novi tjednik Aktual, a jedan od glavnih ciljeva im je pokazati da su stvarni vlasnici Nacionala povezani s krimiljeom, a možda i sa naručiteljima ubojstva Ive Pukanića. Predsjednik Josipović još od kampanje upozorava na čudne načine kako su kupovani neki elektronski mediji. Zbog toga, možda i zbog nekih drugih razloga, hrvatska premijerka Jadranka Kosor inicirala je, predsjednik Josipović prihvatio, da Vijeće nacionalne sigurnosti, tijelo koje okuplja predsjednike države, sabora i vlade i ministre najvažnijih resora, raspravlja o indicijama da je u vlasništvo hrvatskih medija ušao sumnjivo stečeni novac. Premijerka Jadranka Kosor.
Ono što je vrlo zabrinjavajuće, naravno da ima nekih indicija o kapitalu iz krimiljea.
Predsjednik Josipović kaže kako je na temi vlasništva hrvatskih medija inzistirao još u izbornoj kampanji.
To su i neke istrage pokazale gdje su vlasnički udjeli stjecani torbama gotovog novca, neke isisane tamo gdje se ne bi trebao sisati novac iz javnih fondova i da postoje neki trendovi stjecanja vlasništva, posebno u elektroničkim medijima, na netransparentan način gdje se ne zna ko je zapravo stvarni vlasnik.
Ova tema itekako zaslužuje pozornost, ali je li Vijeće za nacionalnu sigurnost pravo mjesto za razgovor? Pitaju se poznavatelji problematike s kojima smo razgovarali. Profesor novinarstva na Zadarskom sveučilištu Stjepan Malović podsjeća u izjavi za Naš radio da se skandali i nedoumice oko vlasništva medija vuku još od početka privatizacije medija, a važno je da javnost zna tko su vlasnici medija jer oni odlučuju što će se objaviti, a što neće.
Uz svu podršku jednoj takvoj raspravi nije mi jasno zašto sada i na koji način će se o tome raspravljati. Zašto uoči izbora, da li će time se uvesti više reda pod navodnicima ili pak žele pomoći sebi sklonim medijima. To je nedoumice se otvaraju.
Malović podsjeća na nekoliko notornih činjenica, na to da javnost ne zna tko su vlasnici medija, na to da je privatizacija medija krcata skandalima, od Slobodne Dalmacije u dva navrata, preko Večernjeg lista i TV Nove do lokalnih radija.
I notorno je da su svi zakoni koje imamo regulirali vlasništvo nad medijima vrlo jasno i tražili su da se objavljuje vlasnička struktura svake godine. Zašto nije krenula vlada ili pravosuđe od notorne činjenice da se zakoni o medijima, zakoni o elektroničkim medijima ne poštuju, da ih natjeraju da poštuju? Ovako, ne znam što će VONS moći napraviti, ali eto, nadajmo se najboljim.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka kaže kako je tema vlasništva medija izuzetno bitna, jer crni kapital, ako ga ima, izravno utječe na smanjenje slobode medija.
To je važna tema, mislim da se sve institucije vlasti trebaju tim pozabaviti, treba se pozabaviti sa time. I struka, da li je Vijeće nacionalne sigurnosti pravo mjesto, to možda bolje zna onda Jadranka Kosor ili predsjednik Republike koji će očito tu sjednicu sazvati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Podgorica će sve su prilike i dalje imati istog gradonačelnika Miomira Mugošu, jer ga je podržala Demokratska partija socijalista. Unatoč svim aferama koje je ostavio iza sebe. Ova i najvjerojatniji raskid DPS-a i socijaldemokrata dvije su teme koje zaokupljaju pažnju crnogorske javnosti. Priču ima Petar Komnenić.
Odluku vladajućeg DPS-a da podrži reizbor gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, uprkos činjenici da ta odluka može označiti kraj koalicije sa socijaldemokratama na lokalnom nivou, portparol DPS-a Rajko Kovačević juče je potkrijepio Mugošinim specijalnim zaslugama.
Miomir Mugoša je neko koje ne samo iz perspektive Demokratske partije socijalista Crne Gore čovjek koji je u prethodnom periodu opravdao povjerenje koje mu je ukazano na funkciji gradonačelnika. Bio je na čelu tima koji je u velikoj mjeri odgovorio potrebama glavnog grada i doprinio transformaciji Podgorice u jedan moderan grad sa sadržajima koje kao takav treba da ima. Sve toga i preporučilo i učinilo našim kandidatom za obavljanje ove funkcije u narednom periodu.
Velizarka Luđerović, odbornik opozicione socijalističke narodne partije u opštini Podgorica, kaže da posljednji stav vladajuće stranke oko gradonačelnika Mugoše ranije nije bio preovlađujući u njegovoj partiji.
To se moglo prepoznati kada je zaključivana sadašnja koalicija između DPS-a i SDP-a. Drugo, mislim da je vrlo politički problematično i nekorektno prema ukupnom i političkoj javnosti i prema biračima da se u skupštini bira kandidat koji ne uživa podršku koalicijonih partnera uz eventualnu podršku nekog odbornika koji je izabran sa izborne liste koja je zastupala potpuno drugačije politička stanovišta u odnosu na ona koja je zastupala izborna lista koju je predvodio gospodin Mugoša. I ovo treće što su suštinski razlozi zbog kojih ja mislim da gospodin Mugoša ne treba da bude ponovo biran za gradonačelnika Podgorice, što je 11 godina na čelu izvršne vlasti glavnog grada obilježeno brojnim neregularnostima, nezakonitostima, nedomaćinskim odnosom prema imovini glavnog grada, zbog čega su uslijedile i brojne krivične prijave koje su, nažalost, oni koji su morali sa najvišim stepenom odgovornosti da se odnesu prema tome, uglavnom ih ostavljali po strani.
Činjenica da je DPS ponovo predložio Mugošu, uprkos ranijem sporazumu sa koalicijonim partnerom, da to neće biti tako, prema riječima Zarije Pejovića iz odborničkog kluba Pokreta za promjene, samo je dokaz kako se okončavaju dogovori sa većom vladajućom strankom.
Što se tiče predloga gospodina Mugoša, mislim da se tu radi o jednom svojevrsnom političkom balansu. Gospodin Mugoša je figura politička koja mnogo zna i koja u slučaju da ne bude ispoštovana od strane DPS-a, te svoje spoznaje može upotrijebiti kao sredstvo političke borbe, prije svega protiv aktera u sopstvenoj partiji. Gospodin Mugoša je drastično ulazio u kršenje zakona. Lokalna samouprava u kojoj je koordinirao gospodin Mugoša bila je krajnje netransparentna, tako da činjenica da DPS i pored toga ga predlaže, najbolje govori o političkom kapacitetu DPS, ali ono što sam naglasio i o balansu moći unutar samog DPS.
11-godišnju vladavinu Miomira Mugoše u Podgorici, podsjetimo, obilježilo je više skandala. Jedan od njih je zabrana dolaska na posao sa psom vodičem Marijani Mugoši, slijepoj službenici opštine Podgorica. Miomir Mugoša bio je i akter obračuna sa novinarskom ekipom Vijesti, koja je šikanirana i pretučena na ulici nakon pokušaja da fotografiše gradonačelnikov nepropisno parkirani automobil. Iz te priče Mugoša je izašao sa prekršajnom kaznom. Iako urednik Vijesti Mihajlo Jovović, kome je tom prilikom probijena bubna opna, tvrdi da je gradonačelnik aktivno učestvovao u napadu. Predstavnici opozicije, ali i manje koalicionog partnera, Mugošinog DPS-a, godinama tvrde da Mugoša opštinom vlada samovoljno i da je, prema njihovim riječima, često u sukobu sa zakonom. U žižu javnosti Mugoša je dospio nakon što je Vrhovni sud donio presudu u kojoj su konstatovane nezakonitosti u slučaju carine, zbog koga Mugošu civilni sektor sumnjiči da je neposrednom nagodbom sa njemu bliskim biznismenom opštinski budžet oštetio za više miliona eura. Mugoša je na tapetu bio i nakon što je objelodanjeno da je opština dijelila stanove navodnim zaslužnim pojedincima, čija imena Mugoša odbija da objavi, iako je opozicija više puta insistirala na tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Kada su prije 30 godina naučnici identificirali sindrom stečenog nedostatka imuniteta kojeg je uzrokovao virus, AIDS je proglašen glavnom prijetnjom čovečanstvu. Danas zaraza HIV-om ne znači automatski propisanu smrtnu kaznu, a ukupna stopa novih slučajeva je u opadanju, osim u istočnoj Europi i Srednjoj Aziji. Prema posljednjim podacima UN-a, broj oboljelih na istoku Europe i Srednjoj Aziji utrostručio se u posljednjih 10 godina i sada se procjenjuje na 1,5 milijuna ljudi. Polovina se pripisuje korisnicima droga koji zajednički koriste istu iglu, te prostitutkama. Biće to i glavna tema na posebnom zasjedanju Ujedinjenih naroda u Njujorku, gdje se borba protiv AIDS-a i dalje smatra prioritetom. Otkada je virus otkriven 1981. godine, u svijetu je umrlo više od 30 milijuna ljudi. Krajem prošle godine bilo je oko 35 milijuna zaraženih virusom HIV-a, no ukupna stopa novooboljelih u znatnom je padu. Izvršni direktor UNAIDS-a kaže da je tretman bolesti prošao dugačak put od prvog slučaja do danas. AIDS je premješten iz onoga što je zapravo značilo smrtnu kaznu u jednostavno hronično oboljenje. U posljednjih 10 godina broj oboljelih smanjen je za 25%. Naučna istraživanja pokazuju da ukoliko se zaraza počne na vrijeme tretirati, drastično se smanjuje ne samo opasnost od umiranja, nego i od zaražavanja drugih osoba. Ako započnete liječenje u ranoj fazi, smanjujete mogućnost prenošenja zaraze za 96%. U svjetlu tog novog otkrića, Liječnici bez granica pozvali su vlade da u iduće 4 godine stave na terapiju između 9 i 12 miliona ljudi zaraženih HIV-om. Dr. Tido von Schönangerer, izvršni direktor kampanje za pristup osnovnim lijekovima. Ovo je realna mogućnost da se drastično smanji širenje bolesti, da nauka bude ispred novog vala infekcije. UNAIDS procjenjuje da se 12 milijuna novih infekcija i 7 milijuna smrtnih slučajeva koje su povezane s AIDS-om može spriječiti do 2020. ukoliko države članice UN-a usaglase izdvajanje dodatnih 6 milijardi dolara za ovaj projekat. Drugo sporno pitanje jesu prava intelektualnog vlasništva nad HIV ili AIDS lijekovima. Troškovi liječenja drastično su smanjeni, s početnih 10.000 na oko 100 dolara godišnje. No upravo oko toga se ispore velike zapadne farmaceutske kompanije koje su proizvole lijekove i mnogo jeftinije generičke varijacije istih lijekova u zemljama u razvoju, posebno u Indiji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti priču o tužbi Emira Kusturice protiv e-novina za, vjerovali ili ne, uvredu časti. Petar Luković pojašnjava.
Sve što Kusturica jeste, mi nismo. Dakle, po bilo čemu, od razmišljanja, ideologije i upravo je, mislim da njegova fiksacija na nas otprilike, rekao bi da to bilo uzrok ove tužbe i ove i sljedeće, pošto ima još jedna tužba, naravno, gde su.
Loše pripremljene optužnice za ratni zločin u Crnoj Gori, kažu stručnjaci, rezultat su kontrole politike.
Koja jednostavno hoće da se tako odviju procesi, da se procesi odvijaju, ali da jednostavno niko ne bude kriv.
Pregovori Sarajeva i Banja Luke o reformi pravosudnog sistema su propali. Evo i zašto.
Stav kolega iz Republike Srpske je da oni neće podržati Vrhovni sud. Međutim, mi smatramo da je to institucija koja se mora uspostaviti u ovoj državi.
O bivšem predsjedniku Azerbejdžana Hajdaru Alijevu, koji je dobio spomenik u beogradskom Tašmajdanskom parku, govori Branka Šesto, nekadašnja službenica UN-a.
Hajdar Alijev je zaista jedan od posljednjih diktatora starog stila. Od 1993. do 2003. on je svoj narod vratio u jedno crno razdoblje.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje po jednoj od dvije tužbe filmskog reditelja Emira Kusturice protiv e-novina počelo je pred građanskim odjeljenjem Višeg suda u Beogradu. Kusturica je zbog kritičkih tekstova iz drugih medija prenesenih na ovom internet portalu podnio tužbe. Dio javnosti odčitava ovaj potez kao demonstraciju moći jer je poznata Kusturična blisko sa srbijanskim vlastima bez obzira koje boje bili. I upravo zbog toga čestiti se novinari na Balkanu plaše da će novine nestati. Slušate Zorana Glavonjića.
U tužbi protiv e-novina reditelj Emir Kusturica zatražio je odštetu od 20.000 evra zbog objavljivanja teksta novogodišnja bajka za ubice, autora Zorana Janića i Miroslava Bojčića, u kom je doveden u vezu sa nekadašnjom službom državne bezbednosti Srbije, poznatoj po brojnim zločinima tokom režima Slobodana Miloševića. Tuženi Petar Luković, glavni i odgovorni urednik e-novina, rekao je za naš program da će rado odgovoriti na optužbe, ali da ih smatra besmislenim, jer je taj portal samo preneo tekst sa sajta Peščanik.
I u svih tih sajta i u svih tih medija koji su prenali taj tekst, on je izabrao baš nas da tuži. Dakle, očigledno da reč, kako je jedna politička optužba, i reč je o targetiranju e-novina kao nekoga koji sa Kusturicom nema nikakve veze. Sve što Kusturica jeste, mi nismo. Dakle, po bilo čemu, od razmišljanja, ideologije, mislim da njegova fiksacija na nas bila uzrok ove tužbe.
U pomenutom tekstu Kusturica se dovodi u vezu sa Veselinom Vukotićem Veskom, osuđenim ubicom i kriminalcem, kog Crna Gora potražuje od Srbije i koji je 90-ih važio za saradnika srpske državne bezbednosti. Janjić i Bojčić Kusturicu pominju kao njegovog prijatelja i osobu za vezu sa DB-om u vreme kada se krajem 90-ih i početkom 2000-ih Vukotić u inostranstvu skrivao od Interpolove poternice. O tim navodima po podizanju tužbe Emir Kusturica za naš program je rekao.
Vrlo je zanimljivo kad neko ko se diči slobodom napiše članak o vama kao o čovjeku koji je bio reditelj službe i koji je profesionalno ubici zabacivao novac u vrijeme dok je ovaj bio u bjekstvu. Čisto da vidim kako neko može da potkrepi takvu optužbu, koji su to dokazi. Pa misli da je sud najbolje mjesto da se utvrde granice slobode neće i šta zapravo sve može u ljudima da se piše i do koje tačke on svoje uvrede može da eksponira u našoj javnosti.
Iako je zatražio odštetu od 20.000 evra zbog duševnog bola i povrede ugleda i časti, Kusturica se nije pojavio na otvaranju suđenja. Branislav Jelić, direktor e-novina, tvrdi da razloga za tužbu nije bilo i da se radi o ozbiljnom udaru na taj portal.
Uopšte ne vidimo u čemu se sastoji element uvrede koje je Emiru Kusturici nanela bol. On je samo jedan od ljudi u korpusu onih koji su nekakvim dogovorom rešili da izvrše takav pritisak, prvo sudski, a naravno kasnije i financijski, koji će dovesti do gašanja e-novina. To je cela ideja. Zato što e-novine predstavljaju jedan jedini medij u Srbiji koji navodi ljude na kritičko promišljanje svega onoga što im se dešava.
E-novine su jedan od retkih domaćih medija koji na najeksplicitniji način kritikuju vlast, a filmski reditelj Emir Kusturica protiv tog portala podneo je još jednu tužbu zbog objavljivanja teksta Jedna mala sarajevska analiza, Ugled i čast Emira K., koji je preuzet sa sarajevskog portala Protest 2, zbog koje predstoji još jedan sudski proces sa zahtevom za odštetu od 30.000 evra. Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da se radi o pritisku na slobodne medije.
Suma koja se traži govori da njemu zapravo i nije toliko stalo do istine, već da načini što veću štetu i novinama. Kusturica ima zaista eufemistički rečeno specifičan položaj u društvu i on ga pokazuje na različite načine. Ovog puta je odlučio da tu svoju bahatost pokaže tako što će novinarima da pokaže ko je on da im uzme neke grdne pare.
Deo medija u Srbiji pisao je o Kusturici kao čoveku sa privilegijama i značajnom dozom moći u sadašnjem srpskom društvu, navodeći činjenicu da mu je za vreme vlade Vojislava Koštunice na upravljanje dodeljen park prirode Mokra Gora, koji se prostire na skoro 11.000 hektara. Pravnik Vladimir Beljanski kaže da će epilog ovog suđenja pokazati da li je pravda ista za sve.
Apsolutno se stiče utisak da je moćniji i od drugih građana i pogotovo od e-novina. Ukoliko sud donese presudu koja će ostavljati utisak da nije doneta od strane nezavisnog i nepristrasnog suda, to bi moglo da predstavlja manifestaciju takve moći. Da li će toga biti ili ne, ja se uvek nadam da će sud biti na visini zadatka i da će doneti presudu koja će biti pravična, a ne u korist jedne strane zbog toga što je jedna strana moćna.
Suđenje e-novinama po tužbi reditelja biće nastavljeno 28. septembra, kada će biti saslušan Emir Kusturica i novinar Petar Luković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Crnoj se Gori procesi za ratne zločine najčešće završavaju oslobađajućim presudama. Nekoliko je razloga za to, a onaj najčešći tanke optužnice. U slučaju Morinj, gdje se sudi pripadnicima vojske Jugoslavije za maltretiranje Hrvatske i zarobljenika, ključan je politički pritisak i neobučeno sudstvo, tvrde sagovornici Predraga Tomovića.
Nakon suđenja za Bukovicu i deportacije iz 1992. godine i u slučaju za zločin u logoru Morinj, optužnica postaje sve klimavija, budući da je sudija u tom postupku Milenka Žižić odlučila da zbog proceduralnih propusta prilikom dostavljanja izjava svjedoka i spisa predmeta izdvoji ovjerene fotokopije zapisnika o saslušanju 147 svjedoka pred županijskim sudovima u Dubrovniku, Vukovaru, Sisku, Koprivnici, Splitu i Rijeci. Nakon takvog razvoja događaja optužnica protiv šestorice pripadnika Jugoslovenske narodne armije postala je toliko slaba da je, kako kaže Stanko Marić iz Udruženja pravnika Crne Gore, još jednom postalo jasno da su loše pripremljene optužnice rezultat političkog pritiska vlasti na tužilaštvo.
To da se radi u skladu sa pravnom procedurom prema onome što propisuju postupci, što propisuje materijalno pravo, ti postupci, vjerujem, bili davno okončani. Ali očigledno nijesu zbog toga što je to, po mom mišljenju, pod veoma, veoma jakom kontrolom politike, koja jednostavno hoće da se tako odviju procesi, da se procesi odvijaju, ali da jednostavno niko ne bude kriv.
Novinari nedjeljnika Monitor godinama su pisali o ratnim zločinima i procesuiranju pred crnogorskim sudovima i novinar Veseljko Koprivica smatra da su optužnice u svim sudskim postupcima za ratne zločine počinjene u Crnoj Gori loše pripremljene jer je neko iz vlasti želio da to tako bude.
Kad neki sudski proces treba iskomplikovati, a to se uglavnom radi po nalogu politike, tužilac ima ogromne mogućnosti za zloupotrebe. To odlično znaju pravnici, advokati i naravno sudije. Najčešće se falsifikuju dokazi, uništavaju ili selektivno prikazuju, zavisno od toga kakav je interes u pitanju. Izgleda da je ta šema primjenja i kada se radi o ratnim zločinima počinjen u Crnoj Gori. Čini se da sve upućuje na to da se po svaku cijenu zaštite nalogodavci tih zločina, dakle najodgovorniji ljudi iz tog perioda.
Za optužnice za slučajeve ratnih zločina počinjenih u Crnoj Gori koje se gotovo raspadaju, najodgovornije je tužilaštvo, ističe Stanko Marić.
Pokretanje tako ozbiljnih postupaka za tako ozbiljne stvari, tako teške stvari koji nemaju odgovarajući epilog. Ja mislim da se stekli svi uslovi da odgovorni tužilac ili tužioci koji su na tome radili podnesu ostavke.
Crnogorskim pravosudnim organima potrebna je smjena generacija i dolazak mladih sudija i tužilaca koji će primjenjivati međunarodnu praksu u procesuiranju slučajeva ratnih zločina, smatraju u akciji za ljudska prava. Osim političkog utjecaja na rad tužilaštva, postavlja se i pitanje sposobnosti sudstva da se nosi sa tako ozbiljnim i veoma često komplikovanim predmetima, kaže Tea Gorjanc Prelević.
To sad neminovno dovodi do toga da te optužnice padaju jer nisu ni dobro pripremljene, onda se postavlja s druge strane pitanje koliko je sud zaista obučen da poznaje međunarodno humanitarno pravo i da sve to iznese na profesionalan način.
U toku je ponovljeno suđenje šestorici pripadnika Jugoslovenske narodne armije zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u sabirnom centru u Morinju. Apelacioni sud je u decembru prošle godine ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda kojom su šestorica optuženih za mučenje hrvatskih zarobljenika u Morinju bili osuđeni na ukupno 16 godina zatvora. Šestorica optuženih terete se da su od 3. oktobra 1991. do avgusta naredne godine u logoru Morinj, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i provodili mučenja, nečovječno postupanje i povrede tjelesnog integriteta prema 169 civila i zarobljenika koji su tokom crnogorske vojne ofanzive na Hrvatsku dovedeni sa dubrovačkog područja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Evropska je unija u želji da pomogne rješavanju bosanskog čvora u Banja Luci organizirala takozvani strukturalni dijalog. Bez obzira na zvučno ime, razgovorima o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine pomaka u odnosu na ranije stavove nema. Svi su ostali na svojim pozicijama. Republika Srpska neće formiranje Vrhovnog suda, zajednički budžet za pravosudne institucije, Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Kako dalje s reformama, istraživala je Dženana Halimović.
Sastanak na ekspertskom nivou o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a koji je inicirala Evropska unija, pokazao je kako se do dogovora neće dugo doći. S obzirom na potpuno različita stajališta, dobro je da je ovo poglavlje otvoreno prije no što se to bude izvanično tražilo kao uslov Evropske unije, smatra ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak. Tim prije što se procjenjuje kako će proces trajati godinama.
Sigurno će pregovori biti jako mukotrpni, jako teški i to će se, vjerujte, odvijati godinama. Neke stvari, vjerujem, možemo jako brzo završiti, ali za neke će sigurno trebati nekoliko godina. To je tako. Ako samo promatrate druge zemlje, evo zemlje u okruženju, da ne kažem one koje su prešle isti put kao što mi trebamo preći, onda je nekoliko godina.
Promjena od političkog do ekspertskog stanovišta nije bilo. Ponovno je saopšteno šta su sporne stvari za Republiku Srpsku. Ministar pravde ovog entiteta, Gerard Selman.
Reorganizacija suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Suda Bosne i Hercegovine zbog njegove apelacione nadležnosti, načina izbora sudija i mogućnosti uticaja predsjednika suda prilikom imenovanja članova apelacionog vijeća. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog širokog tumačenja odredaba zakona o sudu i zakona o tužilaštvu gdje se preuzimaju određene nadležnosti iz entiteta. Rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine također smo stavili na dnevni red jer mi želimo da se taj rad uredi zakonom. Pitanje Vrhovnog suda nismo ni otvarali, niti želimo da ga otvaramo. Rad Visokog sudskog tužilačkog vijeća je bio poseban predmet rasprave. Pošto postoji izvorna nadležnost entiteta za pravosuđe, da bi se entitetima i drugim nivoima vlasti od Bosni i Hercegovini trebali formirati Visoka sudska tužilačka vijeća za svaki nivo vlasti.
U Federaciji Bosne i Hercegovine pozicije su suprotne. Federalni ministar pravde Zoran Mikulić.
Stav kolega iz Republike Srpske je da oni neće podržati Vrhovni sud. Međutim, mi smatramo da je to institucija koja se mora uspostaviti u ovoj državi. Mi smatramo da to ne može da se mora stajati na dvije noge, da je to, da sudska vlast, to je da vlast mora biti zaokružena u ovoj državi, da je Vrhovni sud ona garancija koja će sa državnog nivoa pružiti garanciju poštivanja sloboda.
Prema stavu eksperata iz Federacije Bosne i Hercegovine, dijalog je pretvoren u monolog između Evropske unije i Republike Srpske. Također smatraju neprihvatljivim ocjenu upućenu od strane predstavnika Republike Srpske da su nelegalni. Ministar Mikulić.
Stav Evropske unije se za sada nisu čuli, ali sam dolazak njihov u Banja Luku, pretpostavljam da su oni došli da pregovaraju sa
predstavnici Republike Srpske kao nekakav vid, hajdemo reći, nadoknade za odustanak od referenduma.
Obim onoga što se traži u sklopu reforme zadire u sve, ističe državni ministar Čolak.
Pa sve što pravosuđe podrazumijeva, dakle organizacija pravosuđa kao takva, zakoni svi mogući koji se tiču pravosuđa, počev dakle od, evo, od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine do svih dakle instanci koje postoje sada, evo, u organizacijskom smislu, ali u legislativnom, odnosno normativnom smislu.
Evropska unija u sklopu reforme tako traži da se akcenat stavi na efikasnost, rasterećenje postojećih sudova te procesuiranje ratnih zločina. Ujednačenost prakse je također jedna od preporuka koja mora ići u pravcu harmonizacije zakona. Također je naglašeno kako neovisnost pravosuđa i njegov efektivan rad moraju biti i financijski zaokruženi. Reforma se mora provesti, stavi pravnog eksperta Kasima Trnke. Pitanje je samo koliko je Evropska unija odlučna da jednim glasom progovori o tome, jer sve i da se eksperti dogovore, politika će dati presudnu riječ.
Postoje dva ograničenja u tom procesu. Prvo je ograničenje da li Evropa će zaista insistirati, ima li jedan glas o tom pitanju. I drugo, kad se u parlamentu budu morali donositi zakone o tome, onda je pitanje kako će, recimo, određene političke elite upotrebiti eventualno instrumente blokade kao što je entitetsko glasanje ili zaštita vitalnog nacionalnog interesa i hoće li tada Europska unija upotrebiti sredstva kao što je na primjer upotrebila da zaustavi referendum.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine od strane Evropske unije su dostavljene i pitanja na koja bi trebalo da odgovore predstavnici pravosuđa na svim nivoima, a naredni je sastanak zakazan za avgust. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja emisije među ostalim ćete čuti kako je azerbejdžanski diktator Alijev stigao do Tašmajdanskog parka u Beogradu, te što su promjene u novim BH zakonima o imovini. Početkom ove godine Republika Srpska usvojila je zakon o katastru, nakon čega su uslijedile reakcije tamošnjih Bošnjaka koji su ustvrdili da im je tim zakonom povrijeđen vitalni nacionalni interes. Kako sada stvari stoje, pomenutim zakon bavit će se i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a čeka se i reakcija međunarodne zajednice. Oni su naime vlastima u Banja Luci i prije donošenja zakona upozorili da je promjena vlasništva nad državnom imovinom zabranjena. Dženana Karabegović ima priču u cjelini.
I dok se u Bosni i Hercegovini još uvijek čeka na formiranje vlasti na nivou države, a Evropska unija se bavi pitanjem pravosuđa, Republika Srpska usvojila je zakon o katastru, uprkos protivljenju međunarodne zajednice i predstavnika iz reda bošnjačkog naroda. I dok jedni smatraju kako je nalogom visokog predstavnika zabranjena bilo kakva promjena vlasništva nad državnom imovinom do konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a drugi da je time povrijeđen vitalni nacionalni interes, u Republici Srpskoj se nisu obazirali na primjer. Zakon je usvojen bez javne rasprave i po hitnoj proceduri, a predviđa da će gruntovne knjige koje su do sada bile u sudovima biti u posjedstvu izvršne vlasti. O tome Gerard Selman, ministar pravde Republike Srpske, kaže.
Sudska zaštita uvijek postoji, bez obzira koliko u zakonu o katastru to bio upravni postupak i na kraju se ponovo završavalo na sudu.
Predstavnici bošnjačkog naroda u Republici Srpskoj tvrde kako se zakonom o katastru želi promijeniti vlasnička struktura na teritoriji tog BH entiteta na štetu Bošnjaka i Hrvata. Iako je Ustavni sud Republike Srpske ocijenio kako zakonom nije povrijeđen vitalni nacionalni interes, Mujo Hadžiomerović, predsjednik kluba bošnjačkog naroda u Vijeću naroda tog bosansko-hercegovačkog entiteta, tvrdi da jeste. On kaže da većina izbjeglih i raseljenih osoba još uvijek nije prijavila imovinu u Republici Srpskoj. Hadžiomerović navodi da je ostavljen na mogućnost da zbog neplaćanja poreza i svega što predviđa zakon o katastru, lokalna zajednica zemlju može prepisati u svoje vlasništvo.
Naravno, tu može biti i oštećene porodice koje su potpunosti nestale, dakle još niko njihov nije to prijavio i ta zemlja praktično je sada u nekom čekanju nekih upravnih postupaka koji treba da se povedu.
Najveći broj nestalih osoba i 16 godina nakon završetka rata se i dalje traže. Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača, koji se godinama bavi ovom problematikom, kaže da su na području velikog broja opština ubijane kompletne porodice. Zbog toga se postavlja pitanje ko će prijaviti njihovu imovinu.
Veliki
prostori Bosne i Hercegovine su potpuno ljudski devastirani. To znači da se jednostavno prisvoji imovina koju praktično neće imati ko ni da koristi, niti da je prijavi.
Muharem Cero, član nekoliko vladinih komisija koje su se bavile pitanjima utvrđivanja vlasništva države Bosne i Hercegovine.
Nisu okončani postupci ostavina za pobijene u Republici Srpskoj. Nije riješeno pitanje nestalih, nisu proglašeni umrnim i završeni ostavinski postupci. Nije izmijenjen zakon o državljanstvu gdje se stotine hiljada ljudi izvan Bosne i Hercegovine moralo odreći bosansko-hercegovačkog državljanstva i čija će se imovina i po ovom zakonu i po svim zakonima u Republici Srpskoj u setu predloženih zakona tretirati kao imovina stranaca.
Tomislav Tomljanović, predstavnik Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.
Jer imate ogromna područja Posavine gdje građani ne žive tu i ko njih zastupa. Dovedeni smo u poziciju odlučivati u, mi znamo što su parlament. On ne razmišlja o tomu da treba biti suptilan prema jednom broju svojih građana.
I dok traju sporenja o zakonu o katastru, a predstavnici bošnjačkog naroda najavljuju žalbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, Tihomir Gligorić, direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, kaže kako je zakon donesen prema evropskim standardima, te da u njemu ne vidi ništa sporno.
Svi žele da kažu, e, ovo sad ne valja, kad im kažem, dobro, sve to što vi kažete, da će Bošnjaci ostati bez zemlje, kako neće plaćati porez, samo recite gdje to piše u zakonu o katastru.
Delegat iz reda Srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, Miroslav Mikeš.
Po mom mišljenju, po mojoj vokaciji, mnogo je bliže da se evidencija nekretnina vodi u sudovima nego u upravnim organima.
Spor oko zakona o katastru uskoro bi trebao riješiti Ustavni sud Bosne i Hercegovine, no i pored toga predstavnici vlasti u Republici Srpskoj iz reda bošnjačkog naroda čekaju da se o svemu oglasi Kancelarija visokog predstavnika u BiH. Evo što o tome kaže za naš radio portparolka OHR-a Ljiljana Radetić.
Svaki pokušaj da se vlasništvo nad državnom imovinom u Republici Srpskoj prenese ili promijeni putem zakona o katastru Republike Srpske predstavljalo bi kršenje naloga visokog predstavnika kojim se zabranjuje raspolaganje državnom imovinom. OHR će nastaviti da prati provođenje naloga visokog predstavnika od 5. januara.
Podsjećamo, zakon o zemljišnim knjigama iz 2003. nametnuo je tadašnji visoki predstavnik Paddy Ashdown. Tim zakonom podaci o vlasničkim pravima nad nekretninama izmještaju se u sudove, a svi ostali od tehničkih podataka do podataka o posjedovanju, korištenju i promjenama ostaju u Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, odnosno pri izvršnoj vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Tajšmajdanskom parku postavljen je spomenik nekadašnjem predsjedniku Azerbejdžana Hajdaru Alijevu. Kad je njegov sin Ilham, danas aktualni predsjednik te Kavkaske države, otkrio očev spomenik u Beogradu, prisutni su bili srbijanski predsjednik Boris Tadić i gradonačelnik prestonice Dragan Đilas. Otkud dvojica zagovornika demokratije na otkrivanju spomenika posljednjem diktatoru starog kontinenta, čućete od Nebojše Grabeža.
Ovo je dan kada se povezuju naše dve zastave, slavni ljudi iz naše istorije, osnivač modernog Azerbejdžana Hajdar Alijev i naš veliki pisac Milorad Pavić, divni i veliki narod, azarski narod za hazarski rečnik o kome je pisao Milorad Pavić.
Ovim rečima je predsjednik Srbije Boris Tadić naznačio sadašnje i buduće odnose dve zemlje i objasnio vezu između spomenika posvećenih srpskom književniku i bivšem azerbejdžanskom predsjedniku. Ono što je za veći deo ovdašnje javnosti i dalje nepoznato je saznanje o tome ko je u stvari bio Hajdar Alijev i na koji način je vodio svoju zemlju i narod. Ovo pitanje postavili smo šetačima u jednom od najpopularnijih beogradskih parkova koji je upravo restauriran i čiji je sadržaj upotpunjen i sa ova dva spomenika.
Pa sigurno neki ugledni građanin, istorijska ličnost. Ja nismo čak ni prošli da vidimo koji je.
Oni su platili ovaj park, kao oni vrše tu promociju svoje zemlje, oni rade to u mnogim zemljama, ne samo kod nas, tako da ništa strašno to nije.
Znamo se pominje predsjednik Ukrajine i drugo, koji je drugi, ne znam.
Prvi put sam čula kad su dali donaciju za ovaj park, pa sam čula i da će biti tu ovaj predsjednik Azerbejdžana.
Povodom Azerbejdžana što sam donirali za park, pa spomenik nekom iz Azerbejdžana, ne znam kome, ne znam stvarno kome.
Pa ko je bio Alijev, koji je dobio spomenik na popularnom Tašu, pošto je vlada Azerbejdžana sa 2 miliona evra finansirala uređenje parka? Bio je jedan od posljednjih diktatora savremenog sveta, odgovara za naš program nekadašnja saradnica Ujedinjenih nacija, Branka Šesto, koja je predvodila projekat Komisarijata za ljudska prava u Azerbejdžanu.
Azerbejdžan ima prekrasne pjesnike. Azerbejdžan ima takve fantastične muzičare. Azerbejdžan ima božanstvene pjevače. I da je bilo kome od njih podignut spomenik u Tašmajdanu, to bi bila prekrasna gesta. Međutim, nažalost, prolaziti svaki dan kraj biste, kraj spomenika Hajdara Alijeva, nije baš nešto čemu bi se Beograđani ili bilo tko drugi koji ima ideju o slobodarstvu, o pravdi, o demokraciji itd. trebali radovati.
Kaže Branka Šesto, podsjećajući da je Hajdar Alijev tokom desetogodišnje vladavine od 1993. do 2003. azerbejdžanski narod vratio u crno razdoblje.
1992. godine su oni izabrali demokratsku vlast. Oni su izabrali taj Narodni front i predsjednika LČB-a, jednog finog naučnika, fizičara, koji je bio jedan pravi gospodin demokratskog opredjeljenja. Hajdar Alijev ga je smijenio vojnim udarom. Poslije toga su ljudi završili po zatvorima. Tortura je bila svakodnevna pojava. To nije bila samo tortura u smislu brutalnog policijskog postupanja da bi dobili priznanje. Tamo su ljude tukli i mlatili već na odsluženju kazne.
O tome kako je vladao Alijev, za naš program je nedavno govorio i direktor azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Kenan Alijev.
Alijev je bio komunistički vođa, njegovi kritičari ga nazivaju diktatorom opisujući ga kao autoritarnog vladara koji je koristio političku moć kako bi opstao na vlasti, kako bi eliminisao svoje protivnike, u nekim slučajevima fizički, a u nekim politički, da bi 2003. godine vlast predao svom sinu. To je bio prvi primjer dinastičkog transfera vlasti u zemljama bivšeg SSSR-a.
Deo kulturnih radnika u Srbiji smatra da je odluka gradskih vlasti o podizanju spomenika Alijevu moralno neprihvatljiva. Među njima je i Vida Knežević iz kulturne grupe Kontekst Kolektiv, koja kaže da će gradske vlasti teško moći da objasne čime on zaslužio da se spomenik nađe u centralnom gradskom parku.
Kao kulturna radnica ja ne znam ni jedan aspekt njegove delatnosti koji bi, da kažem, zadužio našu javnost da mu podignemo spomenik. Kada bismo pitali gradsku vladu šta će reći, na primjer, budućim generacijama, ko je bio taj čovjek i zbog čega je gradska vlada u tom trenutku podigla taj spomenik, ne postoji ni jedan argument sem to da je vlada Azerbejdžana finansirala renoviranje tog parka.
Ili kako to malo drugačije objašnjava Kenan Alijev.
U Azerbejdžanu se već šalimo pa kažemo da bilo koja zemlja kojoj je potrebna nafta ili gas samo treba da nazove neku ulicu po Hajdaru Alijevu, podigne mu spomenik i nazove park po njemu i dobit ćete resurse. Dakle, ovo je definitivno propagandni potez kako azerbejdžanske vlade, tako i srpske vlade.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.